duur wanaagsan akhyaartiina dhageysanaysa halkan waa radio dalsan waxaadna ku soo dhawaataan warka duur ee radio dalsan qodobada wararkeena kuwood ugu door karoona waxaa ka mid ah
sabiirka Soomaaliya ee dalka Suudaan oo xaqiijin ciidamada mucaaradka dalkaasi ay galeen xarunta safaaradda ayna jabiyeen albaabada
madaxweynaha Soomaaliya oo u buuxsantay hal sano muddadii uu xilka hayaa hadaba maxaa u qabsomay waa warbixin aad warka ku dhageysan doontaan
madaxweynaha maamulka galmudug oo kulan la qaatay wafdi ka socdo hay'adda WFP
dawladda Soomaaliya iyo bangiga adduunka oo ka wada hadlay arrimaha deyn caafinta
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ciidamada dawladda ku amaanay sida ay u sugeen amniga caasimadda Soomaaliya
akhbaraad ka dibadda warkeenaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqonaya
wararkii ugu dambeeyay doorashada dalka Turkiga oo wili socota
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
soo waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafaasan warkuna waxa idin kaga imaanaya idaacadda dalsan xarunteeda magaalada Muqdisho waa maalinnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 15ka bisha 5aad sanadka 2023
aynu ku bilaawnay safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Suudaan ayaa xaqiijin ciidamada mucaaradka dalkaasi ay gudaha u galeen xarunta safaaradda ayna jabiyeen albaabada sida uu ku waramay safiirka dawladda Soomaaliya ee dalkaasi Suudaan waxa uu xaqiijin ciidamada ka tirsan kuwa mucaaradka dalka Suudaan ay maanta gudaha u galeen xarunta safaaradda safiirka oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadan ka tirsan mucaaradka ciidamada Suudaan ee isku haya dalkaasi waxa uu sheegay inay ciidamada gudaha u galeen xarunta safaaradda waxaana warkiisa uu ku daray inay jiraan qasaare soo gaaray dhismaha safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Suudaan marosiyaha leeyahay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qasaaraha haatan ay intaasi ka badan karaan balse ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah oo la xiriirta intay leeyihiin qasaaraha gaaray safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan dalka Suudaan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa colaado u dhaxay ciidamada waddankaasi iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyayna ay ku holaneyd sidii u soo daabuli lahayd muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka iyo colaadaha ay ka taagan yihiin Suudaan waxaa markii hore isay jirtay in la weeraray mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Turkiga ee dalka Suudaan waxaana ay Soomaaliya qayb ka noqotay meelaha ay bartilmaameysadaan ciidamada mucaaradka ee dalkaasi Suudaan ee ay dagaalka kula jira hoggaanka talada haya ee waddankaasi Suudaan
maxaa u qabsomay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud muddadii halka sano ahayd oo uu xilka hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa maanta u buuxsantay muddo hal sano kadib doorashadiisii waxaana sidaas uu xilka ku hayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muddo hal sano madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud doorashadiisii kadib waxa uu balan qaaday qodobo dhowr ah iyo halku dhig uu ku galay ololihiisa doorashada kaasoo ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la waxuna isla markii la dhaariyay ba ku dhawaaqay inuu amaanka dalka uu wax ka qaban doono isla markaana uu dagaal la geli doono Al-Shabaab muddadii halka sano ahayd oo ay jirtay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku guuleysatay isla markaana ay wax ka bedeshay amaanka iyo xasiloonida caasimadda dalka ee Muqdisho taasoo laga dhigay mid amaankeeda oo marba sii dambeeso uu ka soo fiicnaanayo kadib markii laga howlgeliyay ciidamo cusub kuwaas oo ay ku dirsadeen dadka shacabka isla markaana ay si dhow u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed waxaana ciidamadaasi lagu daadiyay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo la arkayo in si weyn ay u sugayaan amniga magaalada Muqdisho isla markaana si xoog furan ay u baarayaan gawaarida iyadoo ciidamadaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka magaalada Muqdisho dhinaca kale waxa uu ka dhabeeyay halku dhigiisa ahaa Soomaali heshiisa dunida heshiisla waxuuna ka shaqeeyo uu ku dhaqaaqay inuu kulamo siyaasadeed la qaato masuuliyiinta maamul goboleedyada dalka si ay u sii socoto wada shaqeynta madasha qaran dhinaca kale siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu madaxweynaha iyo dowladdiisu ay ku dhaqaaqeen inay soo celiyaan xiriirka dunida ee Soomaalidu la leedahay isagoo ka bilaabay wadamada safka hore ama daris kala Soomaaliya wuxuuna ku guuleystay inuu cadeeyo xiriiradooda kadibna waxa uu u safray wadamo badan oo ka mid ah dunida isagoo kulamo kala duwan la soo qaatay madaxweynayaasha dunida dhinaca kale muddo halka sano ahayd ee jirtay dowladda waxay baarlamaanka Soomaaliyeed waxa la horgeeyay indhisi sharciyeedyo badan oo maray dhammaan sharciyada dalka kana guteen waajibaadkooda labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuwaas oo ka badan 10 hindise sharciyeed isla markaana uu saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa qaabilay wafdi ka socda hay'adda WFP. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxa uu madaxtooyada maamulkaasi Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb waxa uu ku qaabilay wafdigan ka socda hay'adda WFP uu hoggaaminayo wakiilka hay'addaasi ee Soomaaliya mudane Sayid Maxamed. Kulankan oo uu la qaatay ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dowlad goboleedka Galmudug iyo weliba sidii loo sii wadi lahaa arrimaha bini'aadanimada ee hay'adda WFP ay ka fuliso deegaanada maamulka Galmudug. Wafdigan gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ee uu kulanka la qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sidoo kale waxa la sheegay inay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa mashaariicda ay hay'adda WFP ay ka fuliso deegaanada maamulka Galmudug. Maamul goboleedka Galmudug ayaa ka mid ah maamul goboleedyada haatan deegaanadoodu ay sida xooliga ay kaga socdaan howlgallada ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoo meelaha qaar ee laga saaray deegaanada Al-Shabaabna laga soo sheegayo inay ka jiraan xaalado bilaadanimo oo aad u liita.
Dhanka kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada dowladda waxa uu ku amaanay siday u sugeen amniga muddadii lagu jiray bishii soon, isagoo sheegay in bishii soon qaad ay dadku si nabada ku soomeen caasimadda Soomaaliya.
Soomaaliya oo khawaarij la'aan aan rabnaa, inta aan rabnaa waa intaas. Soomaaliya oo khawaarij aanay joogin ee dadkoodu ay nabad ku naaloodeen, meel kasta nabad ku mareen, beerahooda tacbadeen, geelooda ilaashadeen, warshadahooda samaysteen, baddooda ka kalluumaysteen, khayraadka dhulka hoosiisa ku jira la soo baxeen, oo dalkaanu nabad u yahay daara dhaadheer lagu nool yahay. Waayo wax aan rabno, nimanka naga hortaagan ee lugaha naga dabray waa nimankaas. Ragga walaalihiina ee amniga caasimadda ka shaqeeya waad ogtihiin. Muddo sanooyin ah oo la soo dhaafay, Ramadaankii dhammaaday, Ramadaankii ugu horeeyay ee 10 maalmood ee ugu dambeysa, salaada tahajjudka ah masaajidda lagu dukaday waaye. Ramadaanadii ka horeeyay lagu ma dukan jiray mawlacyihii guriyaha iyo meelo yar oo masaajidda lagu dukaday, laga duceeyay, laga qunuuday. 10 u dambeysay tahajjudkii maxuu ahaa bisha Ramadaan. Idinkaa sababteen iyo walaalihiin iyo kuwa maxuu ahaa dhikankiina ahoo adinka maxuu ahaa idin ka tirsano idin la dhaartay oo dhaartu isku mid aad marteen oo calaamada iyo calanka isku mid aad wadataan ee walaalihiin waaye kuwa xaqiijiyay idinka. Hawsha waa la kala leeyahay, nimba meeluu ku aadan yahay, meesha aad ku aadanaydeen waa meesha u socotaan, meesha raggii idinka horreeya walaalihiin ay halkan ka dhoofa, halkan ka baxay, ka safray, meesha ay jiraan waaye. Waahuba inaan laydinku hungoobeynin, bas waxa kaliyan ka dardaarmayn waxay tahay waqtiga aan soo koobno, aan soo yarayno, waqtiga aan soo koobno un mooyaane. Cadowgaas waa dhintay, waa dhammaaday, midka cusubna waa nu sugaya, waa u tegeen. Hadee dhalinyaro guul iyo khayr iyo nabadaan idinku ognahay.
Dhinaca kaleetana, dowladda federaalka Soomaaliya iyo bangiga adduunka ayaa ka wada hadlay arrimaha la xiriira deyn cafinta Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ku sugan magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia ayaa halkaasi waxa uu kulan kula qaatay madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka Dr. Maxamed Al-Jazeer. Kulankan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xafiiska madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka ee magaalada Jidda, iyadoo dhinacyaduna ay diirada saareen muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba bangiga. Sidoo kale dhinacyada ayaa waxay si gaar ah ay kaga wada hadleen arrimaha muhiimka ah ee la xiriira horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya, oo ay ugu horeyso arrimaha oo ay ku ka yihiin dib u habeynta maaliyadda Soomaaliya iyo sidii loo sii dardargelin lahaa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya oo meel gabagaba ah marayo, isla markaasina bangigu uu taageerayo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale in muddo ah waxay dadaallo badan ugu jirtay sidii loo hirgelin lahaa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya, Soomaaliyana lagaga cafin lahaa deymaha ay dunidu ku leedahay. Bangiga ayaa sidoo kale waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya u ballan qaaday ama madaxweynaha bangiga waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya u ballan qaaday in la sii dardargelin doono mashaariicda horumarineed oo uu ka fuliyo gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha bangiga horumarinta Islaamka Dr. Maxamed Al-Jazeer ayaa waxa uu sidoo kale intaasi ku daray inay qayb ay ka qaadan doonaan sidii Soomaaliya ay uga soo kaban lahayd, isla markaasina loo dardargelin lahaa barnaamijka deyn cafinta waqtigani.
Hagaag dhegeystayaal, qaybihii ugu dambeeyey ee warka duhurireedii oo dalsan ayaynu isla soo gaarnay iminkan akhbaaraadka dibadda. Dowladda dalka Turkiga waxaynu wada ogsoonahay in doorasho ay ka socoto, waxaana wararkii ugu dambeeyay ee natiijada doorashada ay dalkaasi ka imaanayay ay sheegayaan waxa uu jeheystay dalkaasi Turkiga doorasho ku celisa kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadka doorashadii Axada. Si kastaba ahaatee, Erdogan oo 69 jir ah soona xukumiyay dalkaasi Turkiga muddo 20 sano ah, ahna hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee dalkaasi soo mara Abid, ayaa soo bandhigay natiijo ka wanaagsan sidii laga filayay, iyadoo in ka badan 96% sanaadiiqda codbixinta la tiriyay Erdogan ayaa ku hogaaminayay. Waxaana guddiga sare ee doorashada ay sheegeen in doorashada ku celiska ay aan la hubin, maadaama in ka badan codadka 3.4 million ee codbixiyaasha ku nool dibadda ay weli u baahan yihiin in la tiriyo. Haddaba wararka ku soo kordha Turkiga iyo doorashada ka socoto, wararkeena xiga ayaad ku dhageysan doontaan.
Gudaana warkii duurada kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada Muqdisho qiyaartana dhigisataa duurka maanta waa nageynta.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal heli.